Hai hai hai, ketemu lagi denganku psikolog Azri Augustin di podcast Tanya Psikolog. Podcast yang akan membahas mengenai isu-isu atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh klien ataupun masyarakat awam ketika bertemu dengan psikolog. Nah, kali ini apa nih yang akan kita bahas? Memang di akhir-akhir ini ada banyak nih DM ataupun pertanyaan-pertanyaan yang masuk padaku menanyakan mengenai selingkuh. Nah, kalian termasuk jadi pelaku atau korban selingkuh nih? Banyak banget yang bertanya, sebenarnya kenapa sih seseorang bisa melakukan perselingkuhan? Lalu apakah benar orang yang selingkuh satu kali lalu kemudian akan mengulangi perselingkuhannya kembali, baik itu dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda? Wah, menarik ya bahasan kita kali ini. Yuk, siapin alat tulis, siapin minum, siapin tisu mungkin kalau nanti keinget mantan atau keinget peristiwa dulu diselingkuhin. Oke, kita siapin dulu dirinya ya. Lalu cus, ambil alat tulis, kita akan bahas. Oke, teman-teman, sebenarnya fenomena selingkuh ini memang sedang marak ya terjadi ya. Ada tuh beberapa artis yang memang mengakui dirinya pernah berselingkuh, atau ada juga yang mengakui bahwa ya memang melakukan kekhilafan, meskipun itu khilafnya juga dalam kurun waktu yang cukup lama ya, 2 tahun ya. Itu, tapi kita nggak akan bahas ke sana. Kita nggak akan bahas mengenai rumah tangga para artis atau perilaku-perilaku para artis, tapi kita akan bahas mengenai fenomena selingkuh ya, dan juga mengapa seseorang bisa selingkuh. Nah, sebetulnya teman-teman, kalau kita lihat data dari Kementerian Agama nih, tahun 2011, selingkuh itu adalah nomor 2 penyebab perceraian. Jadi memang cukup banyak ya dampaknya ketika seseorang melakukan perselingkuhan. Ada juga fenomena-fenomena perselingkuhan yang terjadi lalu pada akhirnya mereka menikah dengan selingkuhannya. Ternyata setelah menikah dengan selingkuhannya, ternyata pelakunya juga berselingkuh kembali. Nah, selingkuhan diselingkuhin gitu ya. Nah, sebenarnya apakah ini adalah perilaku yang berulang? Ini adalah problem psikologis atau apa gitu kan? Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya definisi selingkuh itu adalah ketika ada komitmen dengan satu orang gitu ya. Kemudian orang tersebut berkhianat. Misalnya, si A udah komitmen sama B untuk menikah atau melakukan hubungan pacaran gitu. Tapi kemudian si A ini ternyata berkhianat atas komitmennya. Jadi dia menjalin relasi lagi dengan orang lain, dengan X begitu. Dan akhirnya terjadilah ya kalau bisa dibilang mungkin ada hasrat untuk secara seksual atau secara emosional gitu terhadap si X, padahal dia sedang ada dalam komitmen bersama dengan orang lain. Itu yang disebut dengan perselingkuhan. Kita garis bawahi dulu bahwa dasarnya adalah ada komitmen. So, kalau misalnya ada seorang remaja yang dia tebar pesona nih, dengan A dia tebar pesona, dia chat, dia ngajakin nongkrong, sama B ternyata dia juga melakukan seperti itu, sama C dia melakukan seperti itu, tapi gak ada komitmen tuh antara dia dengan A, dengan B, dengan C. Jadi yang seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai perilaku berselingkuh. Ya, bisa jadi playgirl atau playboy gitu ya, masih tebar pesona. Nah, anak remaja kan kadang-kadang gitu ya. Nah, itu tidak bisa dikatakan selingkuh. Karena selingkuh syarat utamanya adalah ada komitmen. baik itu dalam kehidupan pernikahan atau dalam berrelasi lawan jenis ya, atau sesama jenis gitu ya. Yang penting ada komitmen dan kemudian dia berkhianat, itu yang disebut dengan selingkuh. Kita di sini juga tidak mengatakan bahwa laki-laki akan lebih banyak menjadi pelaku. Enggak juga, perempuan juga banyak yang menjadi pelaku gitu. Jadi yang butuh untuk kita pahami sama-sama adalah selingkuh itu ya tidak melulu menjadi satu label atau perilaku yang dilakukan oleh satu jenis kelamin tertentu. Laki-laki aja, kemudian yang perempuan menjadi korbannya. Tidak begitu gitu. Nah, di sini aku juga enggak akan bahas bahwa pelaku itu selalu laki-laki ya, bisa jadi pelakunya adalah perempuan juga. Kita katakan pelaku sama korban berselingkuhan gitu aja ya. Jadi enggak, bukan berbasis gender juga. Nah, next ya, kita bahas tentang jenis-jenis perselingkuhan. Kalau dalam pikiran kita sebelumnya, perselingkuhan itu selalu melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan suami istri gitu. Yang padahal mereka bukan suami istri ya. Jadi melakukan hubungan suami istri tapi mereka bukan suami istri gitu. Nah, enggak seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita bagi jenis-jenis perselingkuhan itu ada 3. Yang pertama memang sexual affairs, yang kedua adalah cyber affairs, dan yang ketiga adalah emotional affairs. Nah, yang pertama, sexual affairs itu ketika memang ada hubungan intim, hubungan seksual gitu di dalam relasi perselingkuhan itu. Misalnya dia sudah komit dengan seseorang, kemudian pelaku perselingkuhan itu melakukan hubungan seksual di luar dengan pasangannya. Nah, maka itu bisa disebut dengan sexual affairs. Gitu. Basisnya adalah kebutuhan seksual. Yang kedua, cyber affairs itu bisa jadi yang mungkin marak ya sekarang ini ya, karena medsos sudah sangat berkembang digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak piyik gitu ya, mulai dari anak belum sekolah masih 2 tahun udah bisa pegang gadget, udah bisa nonton YouTube sampai ke lansia. Jadi cyber affairs ini tampaknya gitu ya, prediksiku itu yang lebih banyak terjadi di era sekarang ini. Apa itu cyber affairs? Ketika mungkin chat yang intens begitu, yang mungkin mengarah ke, bisa jadi ke sexual affairs, bisa jadi mengarah ke emosional, curhat panjang lebar, kemudian mungkin juga mengirim gambar area-area private, dikirim ke pasangan perselingkuhannya begitu, kemudian saling berkirim foto dan lain sebagainya. Meskipun mungkin enggak ketemu ya. Meskipun mungkin enggak ketemu atau tidak intens bertemu, tapi kalau sudah intensif sekali berkomunikasi melalui medsos atau melalui gadget, dan itu mengarah ke ada emosionalnya juga, ada perhatiannya juga, mungkin juga mengarah ke seksual. Nah, itu bisa dikatakan sebagai cyber affairs. Yang ketiga adalah emotional affairs. Ketika kita memberikan perhatian yang lebih kepada orang di luar pasangan, di luar yang kita sudah komitmen, misalnya memberikan kado di hari spesialnya, atau mungkin saling terikat secara emosional seperti sahabat, tapi kok ya lebih dari sahabat gitu. Nah, itu termasuk dalam emotional affairs ya. Jadi ada 3 ya tadi ya, jenis-jenis dari perselingkuhan. Lalu kita akan bahas kenapa ya seorang itu bisa berselingkuh gitu. Ketika kita lihat itu dari sudut pandang biologis ya, dari sudut pandang biologis, sayangnya manusia itu adalah termasuk dalam mamalia ya kan. Dia bukan reptil, dia bukan aves gitu ya, dia bukan yang lain-lain, tapi dia adalah mamalia. di mana mamalia itu memang yang bisa melakukan monogami hanya 3%. 3% guys dari 100%. Artinya memang dari sononya gitu ya, ada bibit-bibit tidak ketidaksetiaan itu tuh sudah ada. Ya, 97% enggak setia gitu ya mamalia. Tapi manusia dibekali akal juga ya, dibekali pikiran, dibekali kemampuan untuk melihat norma, kemampuan untuk menganalisa, memilih, mempertimbangkan risiko dan lain sebagainya dibanding mamalia yang lain. Jadi, meskipun 3% saja potensi seseorang bisa monogami, tapi masih ada hal lain yang dianugerahkan oleh Tuhan, akal, nalar untuk manusia sehingga kita bisa menjaga agar 3% itu lebih meningkat gitu ya. Jadi tidak kemudian terus kita menggunakan itu, ya kan aku mamalia jadi boleh dong aku selingkuh karena 97% mamalia gak bisa setia gitu. Ya enggak juga sih, kalau kayak begitu ya ya gimana gitu, apa bedanya sama mamalia yang lain, sama kucing, sama anjing kan gitu. Nah oke, secara biologi seperti itu. Kita coba lihat lebih dalam ya, berkaitan dengan fungsi biologisnya. Setidaknya dalam proses seseorang bisa jatuh cinta dan kemudian menjalin komitmen dengan seseorang, itu ada 4 chemical di dalam tubuh kita, di dalam otak kita, yang menstimulasi adanya motivasi dan drive system. Gitu. Mulai agak berat ya. Oke, ku persingkat dan ku sederhanakan aja. Gini, dalam otak itu ada setidaknya ada beberapa zat gitu ya, yang kemudian mengarahkan kita mau suka sama seseorang atau enggak, mau komit sama seseorang atau enggak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau catat nih, yang pertama itu adalah epinefrin. Epinefrin ini yang membuat adrenalin rush gitu. Detak jantungnya jadi naik, kita jadi kayak deg-degan gitu ya. Makanya kan ada juga tuh yang bilang ketika orang jatuh cinta itu kayak ada butterfly in my tummy gitu ya. Jadi kayak ada kupu-kupu di dalam perut kita. Ada desir-desir asmara gitu kan katanya ya. Nah, itu sebenarnya adrenalin rush. Munculnya dari mana? Dari si epinefrin ini. Lalu yang kedua, zat yang kedua itu namanya dopamin. Nah, dopamin ini yang kemudian berulah gitu ya, untuk membuat kita jadi kecanduan. Kecanduannya mungkin gak kecanduan morfin, gak kecanduan sabu dan lain sebagainya, tapi kecanduan untuk ingin bertemu lagi sama dia, ingin telepon lagi, ingin video call lagi, ingin ya melakukan hal-hal yang memang membuat pleasure, membuat kepuasan, membuat kesenangan. Memang kalau kita bicara tentang sistem reward di dalam diri kita, ketika ada satu zat atau ada satu peristiwa gitu ya, ada satu peristiwa yang kemudian membuat kita jadi nyaman banget, seneng banget, pleasure banget, puas banget gitu. Nah, tubuh kita akan cenderung minta zat atau peristiwa itu diulangi lagi gitu. Makanya kalau misalnya pada orang-orang dengan kecanduan psikotropika, dia udah pakai sabu nih misalnya, seneng kan, ada efek nyaman dan lain sebagainya. Nah, maka tubuhnya akan minta itu diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Pada orang jatuh cinta juga kayak gitu. Wah, nyaman banget nih ketemu sama dia, ngobrolnya nyambung dan lain sebagainya, seneng, happy. Apalagi mungkin kalau ada seksual activity-nya gitu kan. Kemudian, nah, peristiwa itu yang ingin kita ulangi lagi karena menimbulkan pleasure. Dopamin lah yang kemudian berperan dalam kebutuhan kita untuk bisa mendapatkan pleasure itu. Gitu ya. Lalu yang ketiga ada namanya serotonin. Serotonin ini disebut juga dengan feel good neurotransmitter. Jadi dia yang mengatur mengenai kebahagiaan kita. Kalau kadarnya besar, artinya memang kita jadi lebih happy, lebih nggak sedih gitu ya, excited. Yang itu tugasnya serotonin gitu. Nah, kalau kemudian ketika kita menjalin relasi dengan seseorang, gimana tuh cara kerjanya? Pertama itu kita nggak langsung jatuh cinta ya sebenarnya tuh. Jadi cinta dalam pandangan pertama itu juga nggak tahu tuh bener apa enggak ya. Tapi kalau yang pertama muncul sebenarnya ketika kita melihat objek, bisa objek tuh bisa barang benda gitu ya. Makanya ada juga yang langsung cinta banget sama satu tas merek tertentu gitu. Itu karena memang pertama kali yang terjadi di sistem otak kita adalah adanya lust atau gairah gitu. Nah, gairah itu bisa muncul ketika kita melihat objek atau subjek yang membuat kita jadi tertarik. Nah, yang membuat kita tertarik itu misalnya lawan jenis, oh rambutnya bagus, tinggi, kemudian wajahnya proporsional, bentuk badannya oke. Nah, itu yang kemudian membuat jadi adanya gairah. Gairah itu dipengaruhi oleh hormon testosteron, estrogen, nah yang membuat munculnya euforia. Ketika kemudian sudah ada euforia, maka yang kedua yang terjadi adalah attraction. Nah, di sini di tahap attraction itulah si dopamin, serotonin, dan adrenalin itu menjadi lebih aktif. Sehingga dalam fase attraction itu ya kayaknya happy terus, deg-degan terus, pengen ketemu terus, semuanya baik. Ya, menurut versi kita pada saat itu enggak ada buruknya si orang ini, semuanya baik karena serotonin kita sedang tinggi, adrenalin kita tinggi, dopamin kita minta untuk dipenuhi terus gitu. Nah, lalu kalau fase attraction sudah berakhir, yang akan muncul adalah fase attachment. Nah, di fase attachment ini beda lagi neurotransmitternya. Yang muncul adalah di fase attachment itu oksitosin dan vasopresin. Nah, vasopresin ini yang akan membuat kita jadi lebih empat, kita jadi bisa lebih terikat dengan seseorang. Oke ya, di fase attachment ada vasopresin dan oksitosin gitu. Nah, gimana nih kalau orang yang selingkuh gimana? Nah, kalau orang yang selingkuh itu biasanya adalah kebutuhan dopaminnya besar banget. Ya, kita ingat tadi tuh, dopamin itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pleasure. Ketika kemudian seseorang yang berselingkuh itu membutuhkan dopamin yang banyak, ya, kecenderungannya dia butuh dopamin yang banyak, wadah dopaminnya itu besar banget, itulah yang membuat dia jadi kesulitan untuk bisa mengendalikan impulsnya, untuk bisa membuat dia menjadi terpuaskan itu agak lebih sulit. Jadi minta pleasure terus gitu. Ketika minta pleasure, area otak bagian depan, prefrontal cortex yang berkaitan dengan logika, pilihan, resiko itu jadi tidak bisa berfungsi optimal. Makanya kadang-kadang kemudian dia menuruti dorongan keinginannya terus. Ada istrinya di rumah udah masak, udah dandan cantik, udah pakai baju yang menarik gitu, tapi dia tetap tidak bisa melihat itu, tidak bisa melogikakan dan tidak bisa memutuskan pilihan-pilihan. Pada akhirnya yang diikuti ya dorongan pleasure-nya itu gitu. pada orang normal, kalau dopaminnya itu cukup seimbang dengan area untuk logika, pilihan, resiko, maka ya cenderung dia bisa menyeimbangkan juga antara keinginan dia dengan resiko gitu. Jadi lebih pertimbangannya lebih matang untuk mengambil tindakan, tidak menurutkan keinginannya aja. Begitu ya. Jadi orang yang selingkuh cenderung adalah orang yang impulsif juga. Ya, kalau kita lihat impulsif itu diatur oleh apa? Oleh dopamin. Jadi kebutuhan dopaminnya cukup tinggi. Ada lagi nih penelitian yang melakukan brain imaging studies ya, menggunakan pencitraan otak untuk mereka yang monogami dan yang berselingkuh. Ternyata pencitraan otaknya itu memang beda, teman-teman, antara orang yang monogami dengan orang yang berselingkuh. Nah, jadi ada area otak yang lebih aktif untuk mereka-mereka yang berselingkuh. Ya, tapi kan kita nggak mungkin juga nih mau cari pasangan kemudian, kamu ini dulu dong, pencitraan otak dulu, aku mau lihat area mana yang aktif gitu kan, ya ribet banget lah gitu. Ini kan penelitian yang memang untuk scientific ya. Kemudian ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa DNA orang yang berselingkuh dengan DNA orang yang monogami itu juga beda ternyata. Ya. Ada yang disebut dengan alel gen DRD4. Itu reseptor dopamin juga. Alel gennya lebih panjang, makanya dia butuh rangsangan yang lebih tinggi untuk mendapatkan kepuasan. Kepuasan itu dalam banyak hal ya. Misalnya dia beli baju satu, kayaknya masih kurang. Beli lagi, kalau misalnya beli tas merek yang sama tapi warnanya beda-beda. Pokoknya aku harus punya semuanya, aku baru ngerasa puas. Itu juga mungkin gitu ya. Mungkin memang reseptor dopaminnya butuh rangsangan yang lebih tinggi, baru kemudian dia akan merasa puas. Balik-balik lagi ke dopamin kan. Nah itu ada juga yang kemudian melakukan penelitian tuh, ternyata 50% orang dengan gen reseptor dopamin yang panjang itu memang mengakui tuh dia pernah selingkuh setidaknya satu kali seumur hidupnya. Nah, kalau kita bicara tentang gen, berarti apa? Bisa hilangkah? Nah, gen itu diwariskan ya, teman-teman. Artinya memang ada potensi. Aku bilang di sini potensi. Ada potensi kalau keluarga sebelum-sebelumnya, orang tuanya, sepupu-sepupunya, mungkin kakek neneknya pernah melakukan perselingkuhan atau cenderung impulsif gitulah ya. Perilakunya cenderung impulsif, maka anak keturunannya bisa juga berpotensi punya karakter yang sama. Ingat ya, yang butuh dicatat adalah berpotensi. Sama kok seperti ketika kakek nenek kita itu punya potensi atau punya sakit diabetes, kan kita berpotensi ya. Tapi bukan berarti kemudian kita langsung jadi diabetes kan? Enggak kan? Nah gitu, kita masih punya kewenangan atau kita masih bisa cari strategi gimana caranya biar kita tidak mengulang pola yang sama di generasi sebelumnya. Kalau yang diabetes ya berarti pola makan kita dijaga, hindari gula, olahraga teratur, hidup yang sehat, seperti itu kan? Nah, ketika gen selingkuh ini diwariskan, maka kita pun bisa mengaktifkan skill kita untuk bisa melihat resiko, membuat pilihan yang lebih sehat dan lain sebagainya dibanding dengan kita memperturutkan impulsivitas yang sudah ada gitu ya. Jadi nggak boleh loh ya, kemudian menggunakan ini sebagai tabir gitu ya. Oh, keluarga aku kan ada yang selingkuh itu kan diwariskan. No, 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 no. No, kamu masih bisa menentukan apa yang menjadi pilihanmu sendiri. Makanya, tentukan dengan bijak gitu. Nah, tadi ingat nggak ku katakan bahwa attachment itu dipengaruhi oleh vasopresin. Nah, ini ada penelitian juga nih teman-teman, ternyata ketika vasopresin dalam diri seseorang itu rendah, maka dia cenderung kurang bisa untuk attachment, interaksi, empati, ya. Yang vasopresinnya rendah itu seperti anak-anak dengan autism. Ya, dia kurang bisa attach dengan figur lekatnya. Dia kurang bisa interaksi, dia enggak bisa mengenali bahasa emosi orang lain gitu. Nah, sama tuh vasopresinnya rendah. Sehingga memang berpotensi untuk sulit bisa attach dengan satu orang aja. Gitu, ya. Kalau reseptor vasopresin di otaknya cenderung rendah. Nah, itu secara biologis, teman-teman. Meskipun secara biologis memang faktanya demikian, dari penelitian-penelitian demikian, tetapi kembali lagi, kita dianugerahi akal, kita dianugerahi bagian otak prefrontal cortex yang berkaitan dengan logika, berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, itu yang butuh untuk diasah terus. Dan jangan sampai kita mendapatkan kepuasan dari perilaku-perilaku bersama orang yang memang kita tidak komitmen dengannya. Sekali kita mendapatkan kepuasan, maka ingat tuh tadi, dopaminnya keluar, dopaminnya butuh dipenuhi lagi. Jadi perilaku itu akan berulang. Biasanya juga akan ada efek peningkatan. Tadinya chat, terus minta kirim foto, terus habis itu kopi darah, terus habis itu sexual affairs dan lain sebagainya, itu jadi meningkat, ya. Nah, jadi memang gimana caranya biar kita bisa mengelola, jangan sampai itu terpuaskan oleh orang-orang yang kita nggak komit dengannya. Nah, gitu ya caranya. Nah, secara biologis udah, kita bahas secara psikologis. Setidaknya ada 4 hal mengapa seseorang cenderung melakukan perbuatan perselingkuhan. Yang pertama nih, kalau dari jurnal dikatakan kontrol diri yang kurang, ya, balik sama kayak yang biologis tadi tuh, impulsivitasnya cukup tinggi kan. Kemudian yang kedua, tidak bisa menyelesaikan konflik atau kemarahan yang terjadi dengan pasangan atau mungkin dengan dirinya sendiri mungkin ya, gitu. Dia tidak bisa menyelesaikan konflik, kemudian bisa jadi lari ke hal-hal lain. Yang ketiga, karena kurang terpenuhinya kebutuhan atau perhatian. Jadi karena dengan pasangan yang sudah komit itu tidak mendapatkan kebutuhannya, dia mensubstitusi dengan orang lain. Nah, berarti ini PR juga nih untuk kita sebagai pasangan, agar bisa memahami apa kebutuhan pasangan, didiskusikan, kemudian dicari, oh ya, ini coba yuk kita penuhi bareng-bareng. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah adanya kejenuhan dan rasa rendah diri. Nah, bisa jadi memang karena pasangannya dominan, sehingga dia merasa jenuh dengan relasi itu, merasa rendah diri, dan akhirnya melakukan perselingkuhan gitu. Nah, itu ya beberapa sebab-sebab perselingkuhan dan mengapa seseorang bisa berselingkuh gitu. Tips juga kan tadi sudah sempat diulas ya, memang kita butuh untuk bisa mengendalikan impuls kita, itu yang pertama ya, sehingga kita tidak cepat mendapatkan kepuasan dengan orang di luar yang kita sudah komitmen. Dan yang kedua, coba deh kelola konfliknya. Kalau misalnya memang ada konflik dengan pasangan, hindari saling lempar bola panas. Itu kan gara-gara kamu, aku begini dan lain sebagainya. Udah deh, itu gak menyelesaikan permasalahan. kelola emosinya, karena emosi itu tanggung jawab masing-masing. Kalau udah reda emosinya, baru duduk bareng, fokus ke solusi. Nggak perlu ungkit-ungkit lagi, nggak perlu nyalah-nyalahin ya. Dalam relasi ya tentu itu it takes two to tango ya. Jadi butuh dua orang kan untuk bisa kerja sama. Nah, kalau sudah melakukan perselingkuhan, yang pertama memang butuh dilakukan adalah si pelaku perselingkuhan itu mengidentifikasi triggernya. Kenapa ya aku bisa selingkuh? Oh, mungkin begini, oh mungkin begitu. Ketika itu berkaitan dengan pasangan, coba komunikasikan, coba cari jalan keluarnya. Kalau memang sulit untuk mengendalikan impulsnya, ya butuh dibatasin dulu. Memang nggak ketemu dulu sama selingkuhannya, memang nggak chat dulu, ganti handphone kayak apa kayak gitu. Kalau memang benar-benar komit ingin memperbaiki relasi dengan yang kita sudah jalin komitmen, ya gitu. Kemudian apalagi ya tipsnya? Menyeimbangkan sih sebenarnya, seimbang antara intimasi dengan pasangan resminya atau yang sudah komit gitu ya. Intimasi itu kedekatan, bisa kedekatan untuk curhat, cerita, sharing, keluh kesah. Kedekatan fisik itu juga kadang-kadang diperlukan. Lalu aspek yang kedua dalam relasi yang sehat itu ada gairah. Jadi memang cinta itu butuh gairah, dan itu butuh untuk dipupuk terus, disiram terus, sesekali variasikan. Yang biasanya makan di rumah gitu ya, boleh makan di luar. Kalau pandemi kayak gini ya, carilah hal-hal yang romantis atau hal-hal yang tidak biasa dilakukan bersama dengan suami atau istri gitu. Boleh makan di teras misalnya malam-malam pakai lilin gitu ya. Tapi ya siap-siap juga kalau ditanya tetangga, Pak mati lampu ya Pak, kok pakai lilin gitu ya. Tapi ya itu digunakan juga untuk merawat gairah dengan pasanganmu, pasangan resmi ya. Kemudian aspek ketiga dalam relasi yang sehat adalah komitmen. Jadi komitmen itu tidak hanya mau menerima pasangan di kala baiknya saja, tapi dikala dia terpuruk, dikala dia kurang, dan bertahan dalam relasi meskipun ada beberapa kendala. Disitulah komitmen. Ya, tiga hal ini diseimbangkan, kalaupun masih kesulitan, karena memang luka perselingkuhan itu nggak mudah sembuh, dan si pelaku kadang-kadang juga merasa tidak nyaman ketika pasangannya masih menuduh dia, ah kamu masih selingkuh lagi dan lain sebagainya. Ya butuh untuk dipahami juga, luka pengkhianatan, luka dinomorduakan, luka dibohongi itu secara biologis mengaktifkan amigdala ya. Ketika amigdala aktif, area prefrontal cortex, bagian logika gak bisa optimal. Jadi tidak apa-apa jika mengalami kesulitan untuk kembali menjalin relasi dengan pasangan resmi, dengan pasangan yang sejak awal komit setelah luka perselingkuhan itu butuh dibantu, boleh datang ke psikolog atau ke psikiater. Nanti akan ada proses treatment untuk saling menyembuhkan masing-masing individu dan menyusun kembali hal-hal apa saja yang butuh untuk dilakukan ya. Dan kalau kalian yang sekarang ini masih berselingkuh dan belum ketahuan dan merasa bahwa kayaknya ini gak bener, kayaknya aku butuh bantuan, udah datang ke psikolog aja ya. Atau kalian-kalian yang menjadi korban perselingkuhan, udah mulai, aduh kayaknya pasanganku selingkuh, aku harus apa, kok aku jadi rendah diri dan merasa butuh bantuan, ayo ke psikolog ya. Jangan tunggu masalahmu jadi rumit untuk datang ke psikolog. Oke, mungkin ini dulu ya pembahasan kita mengenai selingkuh dan perselingkuhan ini. Nanti kita akan bahas topik-topik yang memang banyak ditanyakan lagi. Nah, ingat perjalanan tidak hanya keluar dirimu, tapi perjalanan juga butuh dilakukan ke dalam dirimu. Sampai ketemu lagi di podcast Tanya Psikolog berikutnya denganku, Psikolog Azri Augustine. Dah.